Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 12-июнь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстан экономикасында жалпысынан өсүш байкалууда, бирок тигүүчүлүк тармагы төмөндөөдөн чыга албай келатат.
Жаяк кеч келип, Россияда рынок тартына бүгүн спрос чыгылды.
АКШ Косованы Сербия менен мамилени оңдоого багытталган келишимди тезинен аткарууга чакырды.
Келишимди кармоо тенденциясы серб тараптан бар, бирок мен бул жараян ишке ашат деген ишенимдемин.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Кабулдагы жардыруунун курбандыктары 17 жетти. Ооган президенти Хамид Карзайдын администрациясы Кабулдагы кечээки жардыруудан 17 адам ажалтап 39 адам жараат алганын жарыялады. Анда жогорку соттун имаратына кире беришиндеги машина жарылган. Кабулдун кылмыш иликтөө кызматынын башчысы генерал Мухаммед Захирдин айтымында жардыруудан каза болгондордун көпчүлүгү кеч курун жумушунан чыгып келаткан жогорку соттун кызматкерлери болгон. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Алар тараткан билдирүүдө эгер соттор талиптерди өлүм жазасына тартуу боюнча чечимди чыгара берсе, мындай кол салуулар уланат деп эскерткен. Талиптердин барымтасынан бошогон Нургазы Конушбеков аттуу кыргыз жараны мекенине келди. 22 апрелден бери Ооганстандын чыгышындагы Логан провинциясында талиптердин туткунда кармалып турган Нургазы Конушбеков бүгүн таң эрте менен Кыргызстанга учуп келди. Ал барымтада көп деле кыйынчылык көрбөгөнүн айтып, бирок аны бошотуудагы аракеттер үчүн кыргыз бийликтери менен кыргыз элине ыраазылыгын мындайча билдирди.
Мен
биринчиден биздин өлкөгө, өкмөткө, президент Алмазбек Атамбаевга ыраазылык билдиргим келет. Ошондой эле менин бошотулушума түздөн түз качкан улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине жана менин тагдырыма көңүл буруп, мага сарсанаа болгон элиме рахматымды айтам, деди Манасова майданында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып Конушбеков. 47 жаштагы Нургазы Конушбеков менен кошо 9 чет өлкөнүн жараны апрель айында Ми-8 тигучагын Лагар провинциясындагы авариялык кондурууга аргасы болушканда талиптер тарабынан барымтага алынган. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Нургазы Конушбеков бул комитет менен Талибандын ортосунда жүргөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде 9-июнда бошотулганын билдирген. Талибан барымтага кармагандардын ичинде 8 түрк, 1 орус улутундагы адам жана 1 ооган котормочу болгон. Түрктөрдү талиптер өткөн айда эле бошоткон. Орус жараны менен ооган котормочусу даледен барымтада калгандыгы тууралуу маалымат айтылып жатат. Түркиядагы Стамбул шаарынын мэри Таксим аянтындагы атайын операция уланаарын билдирди. Анда калаа башчысы Хусейн Авнемутлу Таксим аянтынын өкмөткө каршы акцияны катышуучуларынан толугу менен бошотмоюн күнү түнү полициянын атайын операциясы улана берерин убада берди. Хусейн Авнемутлунун бул билдирүүсүн коштоп, шейшемби кечинде полиция демонстранттарга көздөн жашагызчу газ колдонуп таратууга аракет кылды. Демонстранттар болсо полицияга таш, карамай куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Бул кагылыштан жараат алгандар арбун экендиги азыр айтылып жатат. Шейшемби түнү дал ушундай эле акциялар баш калаа Анкарада да болуп өттү. Кечээ Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган өкмөткө каршы нааразылык акциясын уюштургандарды деструктивдүү саясий максатты көздөгөндөр башкарып жатат деп айыптап, Таксим аянтындагы демонстранттарды күч менен сүрүп чыгуу буйругун берген. Полиция демонстранттарды күч менен сүрүп чыкканына карабай, нааразылык акциялары дагы деле уланып жатат. Бул аянттагы Гези паркынын ордуна чоң дүкөн курууну каалаган өкмөттүн планына алгач 31 майда экологдор нааразылык билдирип чыгышкан. Алардын күч менен таркатылышы премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын саясатына каршы болгондорду бириктирип, өкмөткө нааразылык толкуну бүтүн өлкөгө таркап кетти. Бүгүнтөн тарта жогорку нарындагы гестер каскадынын курулушу башталат. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Анын алкагында гестер каскады жайгашкан Нарын районунда курулуштун алгачкы салтанаты башталат. Ага президент Алмазбек Атамбаевдин катышары күтүлүүдө. Буга чейин Орусия тараптан гестер каскадын куруудагы Кыргызстандын өнөктөшү Рус гидроишканасы гестердин курулушу 5-6 жылга созулуп, алгачкы гидроагрегат 2016 жылы ишке кирээри маалымдаган. Орусия менен биргеликте Камбар ата 1 жана Жогорку нарындагы гестер каскадын куруу боюнча келишимге былтыр макулдашылган. Ага ылайык аталган долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, 53 болсо теңме тең бөлмөкчү. Жогорку нарында Гестер каскадынын баштапкы баасы азырынча 400 миллион доллардын тегерегинде деп болжолдонууда. Орус парламенти гомосексуализмди балдарга пропагандалагандарды жазага тартуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Мыйзам салттуу эмес сексуалдык мамилелерди балдарга пропагандалаган. Орус жарандарына, чет өлкөлүктөргө же маалымат каражаттарына 1 миллион рублга чейин айып такканга жол берет. Бүгүн кече мыйзам 2-чи жана 3-чү окулушунда каралып жаткан чакта мамлекеттик думанын алдында гейлердин укугун коргогондор менен диний активисттер кагылышы кетишти. Аларды басыш үчүн полициянын кошумча күчтөрү тартылды. Натыйжада эки тараптан тең 20 адам камакка алынды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Синоптиктердин да маалыматын уга кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Таласта 24-29 градус, Баткен, Ош, Жалалабадта 28-33, Ысык Көлдө жана Нарында 22-27 градус, Суу Самур өрөөнүндө 19-24, Тоолордо 11-16 градус. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы 27-29 градус. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Ысык Көлдө кумар бизнесин ачуу экономикалык жактан өзүн актайт деп билдирди. Ал ортодо айрым депутаттар кумар бизнесин ачыкка чыгаруу мыйзамын сүрөп жатат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Бюджети тартыш Кыргызстанда кумар оюндарына кайрадан уруксат берүү чын эле зарылдык болуп жатабы же башка кызыкчылыктар да барбы бул жерде? Кумар бизнесин Ысык Көлдүн жээгинде ачуу туристтер санын арттырабы? Бюджет тартыштыгын жоюунун башка кандай жолдорун сунуш кылат элеңиз? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Сиз да талкууга катышсаңыз болот. Талкуу саат 8:30-9 чейин жүрөт ушул студияда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берсек, Кыргызстан экономикасы 5 айдын ичинде 8.4% өстү, бирок тигүүчүлүк тармагы төмөндөөдөн чыга албай келатат. Анын себептери эмнеде? Кайсы тармактар өсүш берип, кайсысы көтөрүлө албай келатат? 5 ай ичиндеги экономиканын абалына Айданбек Акматуулу серип салат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 5 айында Кыргызстандын ички дүң продукциясы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8.4% өсүп, жалпы суммасы дээрлик 107 миллиард сомду түздү. Кумтөрдү кошпогондо өсүш бир аз ылдыйраак болуп 5.6% түзгөн. Тармактар ичинен курулуш 16%, кызмат көрсөтүү 7% өскөн. Негизги капиталга инвестиция 7.2% көтөрүлгөн. Инвестиция негизинен кайра иштетүү, мейманкана жана ресторан куруу, транспорт жана байланыш тармактарынын негизги капиталына салынган. Кыргызстан экономикасында тескери көрүнүштөр дагы сакталууда. Маселен, жыл башынан бери текстиль жана тигүү тармагы төмөндөөдөн чыга албай келатат. 5 айдын ичинде өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 19% төмөндөп кеткен. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Сапар Асанов бул тармактагы төмөндөөнүн себебин мындайча түшүндүрдү.
Жайга кеч келип Россияда рынок так. Кичине бүгүн спрос кичине алдыланды. В основном биздики жайкы да. Жайында Кудай буйруса жакшы эле болот деп ойлойм. Азыр сезон жаңы эле башталды. Ну, например, аябай сезон биздики вот май, июнь, июль ушундай айларда, август айлар. Ушул жерде көбүрөөк болуп кетиши мүмкүн.
Сапар Асановтун маалыматы боюнча бүгүнкү күндө тигүү тармагында 150 миңден ашуун киши иштейт. Бул тармакты өнүктүрүү үчүн Новопавловка айылында тигүү технополисин куруу пландаштырылууда. Бул долбоорго жер бөлүштүрүү иши өкмөттө макулдашылууда. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүүчү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарев Кыргызстандын тигүү тармагынын төмөндөөсүн кененирээк себептерден көрөт. Анын айтымында буга Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү таасирин тийгизди.
После того, когда Россия вошла в ВТО, у них появились, ну, немножко поблажки.
Орусия дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин Кытай товарларынын тоскоолсуз өтүүсүнө бир аз жеңилдиктер пайда болду. Ошондуктан бизге жаңы конкуренттер пайда болду. Эми биз Made in China менен Орусия жана Казакстан аймагында күрөшүүбүз керек.
Пономарёвтун маалыматы боюнча Орусия 2017 жылга чейин бажы төлөмдөрүн 5.6% төмөндөтөт. Бизде азыр 5.1%. Ошондуктан келечекте Кыргызстан үчүн конкуренция дагы күчөйт. Мындай шартта бажы биримдигине кирүү абалды жакшыртат. Азыркы кезде Кыргызстандык тигүүчүлөр жана текстиль тармагы бажы биримдигине киргенден кийин фурнитура кездемеге 5 жыл жеңилдик берүүнү сурап жатат. Бул мезгил ичинде тармак бир топ тыңып, конкуренцияга жөндөм болуп калат деген ишенич бар, дейт Пономарёв. Кыргызстан экономикасындагы дагы бир терс көрүнүш тышкы соодада сакталууда. Тактап айтканда, тышкы соодадагы тескери салда улам өсүп баратат. 4 айдын жыйынтыгында экспорт 411 миллион доллар болсо, импорт 1 миллиард 700 миллион долларга жетип барган. Демек, тескери салда 4 эседен ашып кеткен. Өкмөт бул тенденцияны алтын экспортунун азайышы, текстил жана кийим кечелерден сыртка аз сатылышы менен байланыштырууда. Экспорт менен импорттун ортосундагы өтө чоң айырманы Карабалтау мунай кайра иштетүүчү заводдун ишке кирүүсү менен кыскартууну өкмөт караштырып келатканы маалым. Белгилүү болгондой, Кыргызстан мунай затын дээрлик толугу менен сырттан алып келет. Кыргызстанда жумушсуздук жогору бойдон калууда. Расмий маалымат боюнча 63 миңден ашуун киши жумушсуз. Ал эми иш жүзүндө андан көптүгү белгилүү. Кеминде 500 миң кыргызстандык эмгек миграциясында жүргөн эле аны тастыктап турат. Кыргызстандыктардын орточо айлыгы болсо 10700 сом. Бул КМШ өлкөлөрүндөгү эң төмөнкү көрсөткүчтөрдөн экени маалым. Маселен, Кыргызстандагы орточо айлык 220 доллар болсо, Казакстанда 640, Орусияда 900 долларга барабар. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Уктуруубуз уланат. Бүгүн Кыргызстанда мугалим өлкө улуттук баалуулугу деп аталган мугалимдердин форуму өткөн жатат. Форумга өлкөнүн ар кыл аймагынан өкүлдөр катышат. Иш чараны уюштуруп жаткан билим берүү мекемелер биримдигинин аткаруучу директору Кенжебеби Кадырбекова азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Кенжай, мына бүгүн сиздердин билим берүү мекемелер биримдиги мугалимдердин башын кошуп атайын бир форум өткөргөн жатыптырсыздар. Бул форум эмне максатты көздөйт? Анан анда эмне маселелер талкууланган жатат?
Ну, биринчи бул мугалим өлкөнүн улуттук баалуугу деп биз жаштарга педагогика жагынан укан вуздардын жаштарын чогултуп өлкөдө мугалимдин оң образын жана авторитетин кабылына келтирүү максатындабыз. Мугалимдик кесипти жаштар үчүн сүйүктүү деңгээлинде кесипке жеткирүү. Ошол максатына жараша биз ошактан форум өткөрүп атабыз да. Кыргызстан суверендүү өлкө болгондон баштап 20 жылдык өткөн мезгил ичинде мугалимдин кадыр баркы өтө төмөндөп кетти. Ну, азыркы заманда билесиздер, мамлекетти жактан көп мугалимдерге аракет иштер деңгээлин көтөрүш үчүн аракет иштер жасалбай келатат. Аларга кам көрүнү дагы унтулганда, мына медиктерди карайлы, милицияларды карайлы, башка кесиптерди карасак, мугалимдердин социалдык жактан корголгонду көрүнүп турат. Электр жагынанбы же жылуу жагынан дагы жеңилдетүү алышпайт. Азыр мугалимдин статусу да төмөндөп, каражаты жетишпештен, ну, көбүнчө балдар, жаштар мугалим кесибин албай жатып баратат. Ошон үчүн ошого эме коюп туруп, биз ушу эмени өткөрүп атабыз да кыймылды.
Түшүнүктүү. Демек, бул форумда ошо мугалимдин престижин, кадыр баркын кантип көтөрөбүз деген суроонун тегерегинде талкуу болот турбайбы? Демек, анын жол жобосун
талкууда болот. Анан балдардын сүйүктүү деңгээлине кесипке жеткирүү да. Биздин максатыбыз ошо. Кыргызстандын келечегин ойлосоң мугалим бол деген лозунгтар менен биз балдарды чакырганда мугалим кесибине чакырып атабыз да.
Анан өзүңүз да белгилеп кеткендей, мугалимдик ошол социалдык жактан анча корголбогон, мурда эң ардактуу кесип катары көрүнсө, бүгүнкү күндө көбүн эсе мугалимдер мектепти таштап кетип, башка жумуш издөөгө, же болбосо Орусия болобу, башка жака мигрант катары кетүүгө мажбур болуп жатышпайбы?
Ошо трагедия болуп атпайбы биздечи? Азыр деген Кыргызстанда мугалимдер жок болуп атпайбы? Аз барып атат.
Жошо, кандай жол менен эми буларды чакыруу керек? Ошол өкмөт бул кам көрүүнү күчөтүүсү зарыл да. Эгерде мындай айлык өлчөмү менен маянанын өлчөмү ушундай төмөн болсо, мугалимдикке келүүбүз
эң биринчи биз деген жаштарыбызга патриот сезимин көтөрсөк, анан массалык маалымат каражаттары, анан мамлекет, коомчулук мугалимдерге кадыр баркын бийик көтөрүп аракет кылышса, педагогтар да келет, анан кийин студенттер да келип атат да. Вот ошолор менен чогуу иш алып жүргүзсөк биз ойлойбуз, ошо менен кичине мугалимдин эмеси кесиби кадыр баркы да чоңойт.
Кенжайым, буга чейин билсеңиз керек, мамлекетте дагы ушул билим берүү министрлиги тарабынан жаштарды мугалимдикке алып келүү, мугалимдик кесибинин кадыр баркын көтөрүү үчүн бир топ программалар да бар эмеспи? Маселен, жаш мугалимдин депозити жана башка кызыктыруу максатындачы. Ошол программаларда мамлекет жүргүзүп жаткан саясаттан бир майнап чыгып, өзгөрүү болуп жаткандыгын көрө алдыкпы?
Кичинеден бар таасири. Бирок деген биз аякты бир жакты карабай баарыбыз биригип ушул максат эмени көтөрсөк, проблеманы чогуу иштесек, мен ойлойм бул эме көтөрүлүп кетет.
Демек көп тараптуу
биримдикте иштесек,
көп тараптуу
бир тарапты мамлекетти только карабай массовый каражат бүт жактардан баарыбыз чогуу коомдуктардын баары иштесе чогуу көтөрсөк, ошондо мен ойлойм бул маселе чечилет.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Билим берүү мекемелер биримдигинин аткаруучу директору Кенжебек Кадырбекова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ооган президенти Хамид Карзайдын администрациясы Кабулдагы кечээки жардыруудан 17 адам мерт кеткенин кабарлады. Талиптердин барымтасынан бошогон кыргызстандык Нургазы Конушбеков бир нече саат мурда мекенине кайтып келди. Стамбулдун мэри Таксим Аянтындагы атайын операция уланаарын билдирди. Бүгүндөн тарта жогорку нарындагы ГЭСтер каскадынын курулушу башталат. Орус парламенти гомосексуализмди балдарга пропагандалагандарды жазага тартчу мыйзам долбоорун кабыл алды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиевдин абактан качышы боюнча сот иши уланат. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот, Азаттык чекит кейжиден. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноудендан жашыруун маалыматтарды биринчи ачыктаган Британиялык Гардиандын журналисти Глен Гринвальд дагы бир катар маанилүү маалыматтардын бети ачыларын жарыялады. Аида Касмалиева мына ушул темага кененирээк токтолот.
Associated Press маалымат агенттигине берген маегинде Гринвальд дагы бир катар эч ким уга элек орчундуу маалыматтар ачыкталат. Жакынкы жумаларда жана айларда Сноуден берген жашыруун документтер ондогон окуялардын булагына айланчудай деп белгилейт. Вашингтон Пост жана Гардиан гезиттери Эдвард Сноудендин ысымын анын суранычы боюнча жарыялашты. Сноудендин айтышынча, ал АКШнын улуттук коопсуздук кызматында 4 жыл иштеген. Аталган эки басылма Сноудендин сөзүнө таянып, улуттук коопсуздук кызмат, Verizon, ошондой эле Google жана Facebook компанияларынын маалымат базасына кире аларын кабарлады. Verizon Communications Кошмо Штаттардагы жана дүйнөдөгү эң чоң телекоммуникациялык компания. Америка бийликтери менен бул жаатта кызматташкан деп күнөөлөнүп жаткан Facebook, Apple, Microsoft, Google өкмөт алардын серверлерине түздөн-түз кире алат деген айыптоолорду четке какты. Сноуден айтып жаткан долбоорлордун бири миллиондогон телефон чалууларды көзөмөлдөйт. Анын максаты террористтер менен байланыштарды ачыктоо. Экинчи программанын аты Призм. Аталган программа Америка бийликтерине интернеттен, электрондук почталардан, социалдык тармактардан, технологиялык ири компаниялардан маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет. Азырынча интернетке негизделип алынган маалыматка бийлик канчалык көзөмөл кылат, канча маалымат ала алат, бул белгисиз. Бирок президент Барак Обама экинчи долбоорду өтө эле чектелген жана фокусталган деп сыпаттады. Америка Кошмо Штаттарынын конституциясына киргизилген 4-түзөтүү америкалык жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн негизсиз укканга тыюу салат. Бирок бийликке байланыш компанияларынын ээлигиндеги маалыматтарды пайдаланганга уруксат берет. Жума күнү президент Барак Обама контртеррордук иштерде колдонулчу ыкмаларды коргоду жана америкалыктарга купуя сыр менен коопсуздукту баланстай билүү керек деген оюн айтты. Конгресстин өкүлдөр палатасынын ички коопсуздук комитетинин төрагасы Питер Кинг болсо Эдвард Сноуденди Гонконгтон өлкөгө тез алып келүүгө үндөдү. Дүйшөмбү күнү Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни эки программаны тең коргоп, алардын мыйзамдуу экенин билдирди.
Потенциалдуу террористтерди таап чыгуу үчүн мындай программалар болушу керек. Улуттук коопсуздук агенттигинин директору белгилегенде жана президент тактагандай эки программа тең бийликтин үч бутагынан Конгресстен, аткаруучу бийликтен жана соттон өткөн.
Карни президент Обама программалардын иштеши жана адамдардын жеке жашоосу боюнча кылдат мамиле керектигин айтып жатканын дагы бир жолу эскертти. Ак үйдүн интернет сайтында Сноуденди кечирүүгө чакырган петицияга экинчи күнү эрте мененкиге чейин 40,000 адам электрондук колун койду. Ал арада Wikileaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Сноуден менен байланышта экенин кабарлады.
Мен аны менен үчүнчү адам аркылуу байланыштамын. Азыр толугураак маалымат берүү туура эмес деп ойлойм.
Сноуден өзү видео интервьюда интернет эркиндиги жогору бааланган Исландиядан саясий башпаник алам деген үмүтүн айткан эле. Бирок Исландиянын Бээжиндеги элчиси саясий башпаникти ким сураса, ал Исландияда болушу керек экенин эскертти. Ал эми Орусиялык Коммерсант кезине берген маегинде Сноуден Орусиядан башпаник сураса, бул суроо каралышы мүмкүн деп билдирди орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Айда Касмалиева, Прага.
Эл аралык темалардан улай дагы бир макалага орун беребиз. АКШ Косовону Сербия менен мамилени оңдоого багытталган келишимди тезинен аткарууга чакырды. Мындай үндөө Вашингтондо жогорку деңгээлде өткөн сүйлөшүүлөр учурунда айтылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт бул тууралуу.
Вашингтондо АКШ вице-президенти Джо Байден менен Косово премьер-министри Хашим Тачи жолукту. Ак үйдүн билдирүүсүндө белгиленгендей, Байден сүйлөшүүлөрдө тарыхый мүмкүнчүлүктү колдоруу менен Косово жана Сербия элинин бейпилдигин жана өнүгүүсүн камсыздоо, эки өлкөнүн тең европалык болуу мүдөөсүн алга жылдыруу үчүн келишимди ар тараптуу жана ыкчам ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса көргөздү. Сербия менен Косово бир нече айга созулган жана чыңалуу менен жүргөн сүйлөшүүлөрдөн кийин мамилени оңдоону караган макулдашууга быйыл апрелде жетишкен. АКШ вице-президенти Джо Байден менен кездешүүдөн кийин Косово премьер-министри Хашим Тачи Эркин Европа Азаттык радиосу үчүн маегинде буларга токтолду.
Келишимди кармоо тенденциясы серб тараптан бар. Бирок мен бул жараян ишке ашат деген ишенимдемин. Ал артка кайткыс, токтогус жана жашоо үчүн өтө маанилүү жараян.
Белград менен Пристина ортосундагы макулдашуунун шарттары боюнча Косовонун түндүгүндө үстөмдүк кылган сербтер билим берүү, саламат сактоо жана башка чөйрөлөрдө автономдуу бийлик органдарын сактап калат. Ал эми полиция менен соттор борбордук өкмөттүн мыйзамдарына ылайык башкарылмакчы. Аталган макулдашуу Сербия болочокто мурдагы провинциясынын көз карандыгын тааный тургандыгын ишара кылууда. 2008 жылы Сербиядан көз карандыгын бир тараптуу түрдө жарылаган Косовону буга дейин 90 ашуун өлкө, анын ичинде АКШ жана Еврошаркеттин басымдуу бөлүгү тааныган. Ал эми ошондо бул кадамга кескин каршылык билдирген жана билдирип келаткандардын арасында Сербиянын салттуу өнөктөшү Орусия да бар. Эми болсо эки тарапты өз ара мунасат алууга түрткөн башкы фактор катары Сербия менен Косовонун Еврошаркетке жана башка батыштык институттарга интеграциясы боюнча сунуштар аталууда. Косовонун премьер-министри Хашим Тачи Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Вашингтон өз тарабынан макулдашуу анда көргөзүлгөн мөөнөттө турмушка ашуусун камсыздоо боюнча чараларды көрүп жаткандыгын кошумчалады. Ал ошондой эле айрым косоволуктардын келишим Косово караганда Сербияга артыкчылык берет деген ырастоолорун да четке какты.
Косово менен Сербиянын макулдашуусунда утулгандар жок, уткандар бар. Уткандар Косово, Сербия, Балкан чөлкөмү жана АКШ менен Еврошаркеттин инвестициясы. Мен сындап жаткандарды түшүнөм. Шайлоочуларды эске алганда деле бул популисттик келишим эмес. Бирок мамилелерибизди нормалдаштыруу, НАТО жана Еврошаркетти көздөй алдыга жылуу үчүн Косово менен Сербия азыр жетишүүсү мүмкүн болгон келишим. Анткени биз бири бирибиз менен согушканбыз. Бизде кылымдардан бери калган проблемалар, жаңжалдар болгон. Бул биринчи макулдашуу, тынчтык жөнүндөгү макулдашуу, тарыхый макулдашуу.
Еврошаркет ортомчулук кылган макулдашууда Косового утулуп калды деген сөздөр буга чейин Сербияда чыккан. Өлкөнүн премьер-министри Ивица Дачичтин 10 июнда журналисттерге айтканына караганда, эгер Белград Брюсселден өлкөнүн Еврошаркетке кошулуусу боюнча сүйлөшүү башталуучу так мөөнөттү жакын арада албаса, өзүн алданды деп сезип калат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, бул күндөрү 2010 жылдын жылдагы Ош жана Жалал-Абаддагы каргашалуу окуялардын 3 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары өтүп жатат. Июнь окуясынан кийин Ошто жергиликтүү жаштар арасында улуттук кызыкчылыктарды көздөгөн активдүүлүк жогорулап кеткени байкалат. Калаадан кийин айрым жаштарда жарма патриоттулуктун да күч алганы жергиликтүү байкоочулар белгилеп жатышат. 5 жылдан бери республиканын түштүгүндөгү жаштар менен иштелип иш алып барып келаткан Йосеф Ош коомдук бирикмесинин жетекчиси Айжан Токтошова ушул жаатта азаттыктын бир нече суроолоруна жооп берген.
Айжан Салмасовпу, сиздердин уюм калабага чейин деле, андан кийин деле жаштар менен тыгыз иштешип келатасыңар. Ош окуясы жаңы муундун активдүүлүгүн жогорулашына же тескерисинче төмөндөп кетишине кандай таасир берди?
Бул жерде эми ар кандай жаштардын арасында ар кандай группалар, то есть активдүү өздөрүнүн активдүү жарандык позициясы бар жаштар буга чейин деле болгон, анан андан кийин алардын мүмкүн жарандык позициясы андан да күчөп активдүү болгон.
Ош окуясынын арты менен айрым жаштарда мындай жарма патриоттук күчөп кеткени да байкалат да. Бул жаатта оюңуз кандай?
Эми жаштар ар кандай, бул ар кандай себептин сынчыл ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү жана башка эмелер төмөндөгөндүктөн кээ бир учурларда жанагы интеграция болбогон жерлерде бул моно улуттук этникалык коомчулуктарда баягы стереотиптер пайда болду жаштар арасында. Ошол кооланден кийинчи бул этнос же жакшы же бул этнос жаман же бул этнос күнөөлүү, ошондой стереотиптер пайда болуп, ошол стереотиптердин негизинде азыркы учурда кандайдыр бир конфликттер пайда болуп атат да. Бул мындай жөнөкөй базарда айталы, же болбосо кандайдыр десе айталы, же болбосо кандайдыр бир мындай улутчулдук көз караштар маанайда карада жарандар урандар жаштар арасында дагы пайда болуп атат да.
Кабарчыбыз Санжар Эралиев Оштогу Йосеф Ош коомдук бирикмесинин жетекчиси Айжан Токтошова менен маектешти. Бул маек биздин сайтыбызга да чыгат. Ал жактан да аны окуп, ой пикириңиз болсо калтырсаңыз болот. Эми кезек спорт жаңылыктарына келип жетти. Алар менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырып өтөт.
11-нчи июнда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда спорт бангиликке каршы деген ураан астында Кыргызстан Түркия спортчуларынын ортосунда кикбокс боюнча беттешүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Кыргызстандын атынан Алексей Федосеев, Талбек Даркынбаев, Ален Афой, Курман Жалиев, Рашид Аманкулов. Ошону менен баардыгы болуп 7 таймаш.
Беттешүүнү өткөрүү менен биз жаш уландардын дени сак, сергелең жашоого үндөдүк, дейт Нурдин Султанбаев. Бул иш-чара 26 июнь бангиликке каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулду. 11 июнда Түштүк Кореянын Инчон шаарында, 29 июнда баштала турган жабык имараттардагы Азия оюндарына катыша тургандар такталды. Мында кыргызстандыктар спорттун 6 түрү боюнча мөөрө эте алышат. Бишкекте иштерман жылына арналган диаспоралар арасында футзал боюнча турнир жыйынтыкталды. Турнирге ар улуттан куралган 12 команда, ошондой эле замандаш партиясынын жаштар канаты катышты. Жыйынтыгында баш байгени Кыргызстанда жашаган болгарлардын коомдук бирикмесинин Возрождение командасы жеңип алды. Экинчи орун азербайжандыктардын Азери командасына айгарылды. Коло байгеге дунгандардын Алекс командасы татыктуу болду. Эң ынтымактуу команда деген сыйлык Карашайлардын Атажурт жана Түрктөрдүн Ахыска командаларына айгарылды. Мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, чабуулчу, дарбазачы жана мыкты бомбардир деген сыйлыктар да тапшырылды. Мына ушундай эл достугуна даанакер болгон 2 күндүк мелдешке өкмөттөн, жаштар жана миграция министрлигинен, дене тарбия жана спорт агенттигинен бир дагы кызматкер келбей койгонуна Кыргызстандын элдер ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурза Ибраимов капа болуп, чиновниктердин кайдыгерлигин сынга алды.
Мына турнирге катышкандар өмүрчө жаштар, ар кандай улуттар. Ушуга мына жаштар министрлиги, спорт комитетине, агенттигине кабар берилген. Көңүл бурса да, ушундай көңүл кош мамиле менен эшек алып жылалбайбыз да.
Ал эми былтыркы турнирде орустардын Гармония командасы жеңүүчү болгон. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы, каматталган иштерди бошоксуңар деп жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушуну менен Азаттыктын 12-июндагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Бишкекте азыр сааты 7:30 болуп калды. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Таңкы түзөводо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире Азаттык. Вы слушаете Центрально-Азиатскую программу «Перекресток» на русском языке. В студии я, Аида Касмалиева из Пражской студии. Как всегда, расскажем о наиболее значимых и интересных событиях региона за неделю. Сегодня в программе Владимир Путин развелся с женой.
Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет.
В Фуджанде закрыли христианскую молельню «Файс». Интервью с певицей Салтанат Ашировой.
Да? Музыка во мне, а не я. Я в музыке. Вот это я не люблю.
Потомки раскулаченных кыргызов в Украине. И многое другое, не переключайтесь. Президент России Владимир Путин и его супруга Людмила вечером 6 июня заявили, что их брак завершен. Отвечая на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце после балета «Эсмеральда», который они пришли смотреть вместе, чита Путиных сообщила, что они приняли решение разойтись.
В Государственном Кремлевском дворце Юрий Башмет представил балет «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Первый раз партию «Эсмеральда» исполнила Ирина Облицова. Среди зрителей был и президент с супругой. После окончания балета наш корреспондент Полина Ермолаева задала Владимиру и Людмиле Путиным несколько вопросов.
Как вам «Эсмеральда»? Как вам балет?
Отлично. Замечательная музыка. Постановка, исполнение шикарное, просто очень талантливое.
Очень красивая музыка и впечатление, что наш балет достиг какого-то великолепия и совершенства. Настолько легкие и незаметные движения актеров по сцене. Кажется, что они порхают. Этот адский труд, он совершенно не виден зрителю. А как вам «Эсмеральда»? Вот сегодня дебютировала впервые в этой сложнейшей партии Ирина Облицова. Как вам ее исполнение?
Шикарно.
Исполнение?
Шикарно. Мы вот сидели, обменивались впечатлениями прямо на ходу. На ходу. Вот прежде всего Людмила Александровна сказала про нее, когда говорила о том, что огромная работа, но ее на сцене не видно. Да. Это здорово. Молодец.
Если позволите, еще один вопрос. Вы так редко где-то появляетесь вместе, и слухи ходят, что вы не живете вместе. Это или не так?
Ну, это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение.
Да, я присоединяюсь к Славе Владимиру Владимировичу. Это действительно было наше общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность. И перелеты для меня сложны. И мы практически не видимся.
И мы всегда, если Людмила со мной, останемся очень близкими людьми. Уверен всегда.
У нас у всех очень хорошие отношения, и я очень благодарна Владимировичу, что он меня до сих пор поддерживает, и детей, он очень заботится о детях, и дети всегда это чувствуют.
Ну, простите, у нас журналистская новость, может, это слово не прозвучало, я боюсь его произнести. Это развод?
Можно сказать, цивилизованный развод. Да.
Все, спасибо вам большое.
Любопытно, что спустя считанные минуты после появления сообщения о разводе президента русскоязычная версия Википедии заменила в статье о Людмиле Путиной ее фамилию на девичью – Шкребнева. Брак Людмилы Шкребневой и Владимира Путина был заключен 28 июля 1983 года. Таким образом, они развелись за неполных 2 месяца до 30-й годовщины свадьбы. Бывшая супруга президента России родом из Калининграда, работала стюардессой. У Владимира и Людмилы Путина 2 дочери – Мария и Екатерина, 28 и 26 лет. В том же телеинтервью Владимир Путин утверждал, что обе они получили образование и постоянно живут в России. О жизни детей президента известно очень мало. Они избегают публичности.
Людмила сама сказала про детей. Мы их очень любим, мы ими гордимся очень. Они у нас действительно выросли, у них складывается своя жизнь. Они, кстати говоря, и образование получили в России, и живут в России постоянно.
Давно уже не являлась публичной фигурой Людмила Путина. В последние примерно 5 лет она все реже появлялась на публике рядом с мужем. В ходе официальных визитов на важных государственных встречах и мероприятиях, религиозных службах, Владимир Путин нередко был без супруги. Это привело к появлению многочисленных слухов о личной жизни российского президента. Возможно, теперь в этом вопросе появится большая ясность. Развод Владимира Путина уже вызвал волну комментариев в социальных сетях. Одной из удачных твиттер-шуток можно считать фразу «Людмила без Путина», которая прикликается с девизом многочисленных оппозиционных акций в России «Россия без Путина».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Таджикистане закрыли христианскую молельню Файз. Власти города Худжанда привлекли к административной ответственности местного жителя, устроившего в своей двухкомнатной квартире молельню. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы Хирамон Баказода.
По мнению руководства отдела религии мэрии Худжанда, создав место для богослужения христиан, молодой человек занимался незаконной религиозной агитацией. Муминджон Урифов, начальник этого отдела, рассказал, что домашняя молельня была известна под таджикским названием «файз», то есть «благодать», где прихожане занимались изучением Библии на таджикском языке. Двухкомнатная квартира Акмала Тошхуджаева расположена в 32-м микрорайоне города Худжанда, куда каждое воскресенье на службу приходили примерно 25 верующих. По словам Урипова, все эти люди были новообращенными, а Тошхуджаев – пастором. На одной из таких служб, по словам Урипова, приняли участие представители правоохранительных органов.
В отношении пастора Акмаля Тошхуджаева мы завели административное дело, которое вскоре будет передано в суд. Кроме того, на основании статьи 31 закона о свободе совести и религиозных объединениях мы приостановили деятельность молельни и наложили на ее дверь печать.
По информации Орипова, в доме также была обнаружена и изъята религиозная литература, трибуна для выступления, а также микрофон. По словам начальника отдела религии Хукумата города Худжанда, Акмал Тошхуджаев, отдав двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме под молельню, сам проживал в другой квартире в том же городе. Орипов заявил, что молельня Файз не имела права на существование, пока не прошла регистрацию в соответствующих органах власти. Тем временем сам Акмал Тошхуджаев, бывший предприниматель, не скрывает, что занимается пропагандой христианства среди жителей Худжанда. Он рассказал радио Зоди, что каждое воскресенье принимал прихожан для участия в воскресной службе. По его словам, 26 мая на одну из таких служб нагрянули правоохранительные органы и запретили деятельность церкви. Тошхуджаев при этом подчеркнул, что, проводя операцию в тот день, представители органов вели себя корректно и не пытались кого-то унизить или оскорбить.
Они нам сказали, что пока не пройдем государственную регистрацию, они закроют нас. Скажу честно, с нами они говорили достаточно вежливо. Посоветовали, чтобы мы не нарушали закон и отказались от создания религиозной организации в здании жилого дома. Они даже поддержали нас и сказали, что в данном случае допущено административное нарушение, а не уголовное.
Акмал Тошхуджаев рассказал, что его прихожане – люди разного возраста и национальности. Он подчеркнул, что, пропагандируя христианство, не относит себя ни к каким сектам и направлениям. На вопрос радио Зоди о причинах отсутствия регистрации он сообщил, что по этой теме ранее консультировался с представителями отдела по делам религии Хукумата, а там заявили, что для регистрации необходимо большее количество прихожан, и церковь не может располагаться в здании жилого дома. По сообщению отдела по делам религии, в этом городе действует 7 церквей, в том числе 3 православные. Каждую из них посещает примерно 40-50 прихожан, а общее число христиан в городе Худжанде составляет примерно 300 человек. 6 июня двери молельни в 32-м микрорайоне города Худжанда были плотно закрыты. Один из соседей, Ихсон Муродов, рассказал, что соседство с молельней они приветствовали, так как прихожане вели себя смирно и миролюбиво. Каждое воскресенье они чистили и облагораживали двор. Тем временем, как утверждает юрист Мухаббат Джураева, прихожане церкви Файс ранее обращались за юридической консультацией в Центр защиты прав человека. По ее словам, последние 5 лет они тщетно пытаются зарегистрироваться в государственных органах города.
Это был репортаж Хирамон Баказода из таджикской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы слушаете «Перекресток», в студии я, Ида Касмалиева. Продолжаем программу.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Сотни кыргызстанцев, объявленных врагами народа, были сосланы в Одесскую область Украинской ССР. Ныне эта область называется Одесской и Херсонской. Корреспондент кыргызской службы Амирбек Хазамулу побывал там и сделал мини-расследование.
Кроме Украины, так называемых неблагонадежных отправляли в ссылку в Оренбургскую область, на Северный Кавказ, а позднее на строительство Беломорского канала и на север в ГУЛАГ. Среди них был и отец 70-летнего Мелиса Бакасуулу Шаршембе, доктор физико-математических наук Мелис Чормонов, свято чтит память отца.
Коллективизация учебы, биздин чоң атаны Кырчын деген жайлоо бар, сколору. Семеновский ущелье деп коёт. Жанагы коллективизация учурунда акшине.
Мои предки жили на Джайло Киричин. Сейчас это место известно больше как Семеновское ущелье. У моего деда было большое поголовье домашнего скота. По этой причине во время коллективизации его объявили кулаком и сослали в Украину. Моему отцу тогда было 7-8 лет. Вместе с дедом были сосланы мой отец и тетя, то есть сестра отца. А младшим детям он сменил фамилию на Мусаевых и оставил в Кыргызстане.
Мусаев деген. Аны таштап кетет. Билгизбей. Аналар жерде калат. Калгандар тияка кетет. Ошентип Херсон облусунда Скадовский район деген бар. Село Чолбас деген бар. Ошондо жайланышат. Анан биздин чоң атабыз 1-2 жылдан кийин эле каза болуп калат. Анан мен чоң энем ушул балдар менен тияка.
Большая часть раскулаченных кыргызстанцев попала в село Чалбасы Скадовского района Одесской области. Сейчас этот район отошел Херсонской области. Через пару лет на чужбине, вдали от родины, умирает Шаршембе. Как рассказывает кандидат исторических наук Джолдош Батоноев, основная цель политики советской власти в период коллективизации была изъятие у зажиточной части населения всего имущества и стремление покорить их волю.
У зажиточных граждан отбирали все имущество, живность, домашний скарб и передавали в коллективную собственность, в частности, создаваемые в те времена разные артели и колхозы. Ведь один из основных принципов социализма – в обществе не должно быть ни богатых, ни бедных. Все должны быть равными. Советская власть делала все, чтобы продемонстрировать народу, что не поддерживает состоятельных крестьян, так как кулаки, как класс, эксплуатировали других. Таким образом, уничтожался целый пласт тогдашней элиты, подвергаясь немыслимым лишениям и тяготам.
Тех, кто отказывался добровольно отдавать домашний скот, сельскохозяйственное оборудование и утварь в коллективное пользование, и кто не подпадал под определение средняка, представители советской власти объявляли кулаками и чуждыми советской идеологии элементами. Известно, что из Кыргызстана в Украину были направлены 105 учителей, которые должны были обучать детей вчерашних байманапов и кулаков. Таким образом, в Херсонской земле получила образование будущий профессор Магрифа Рахимова, которая умерла совсем недавно. В школе ее обучали преподаватели Алма Кучуков из Кемина, Молдаиса, фамилия неизвестна, из Чимкургона, будущий академик Бегмалы Джамгрычинов вместе с супругой. Кулалы Сулайман Алиев из Джаилского района до 1938 года также работал в Украине. Вместе с Магрифой учились дети раскулаченных казахов и узбеков. Каждые 2-3 года полностью происходила смена директора и учителей в таких школах. Сосланные в украинское село Чалбаса кыргызстанцы учились в школе и на украинском языке. Бакас Шаршембе Уулу после окончания школы поступает в педагогический институт в городе Одессе.
Мой отец в 1939 году приезжает в Кыргызстан, чтобы увидеть историческую родину. На руках у него диплом об окончании вуза. Когда он заехал в свое родное село, никто его там не узнал. Он говорил встречным, чей он сын и внук, но все бежали от него, как от чумного. В селе остался только один из сыновей нашего деда по отцовской линии, Муса. Моих братьев и сестер оставили в Кыргызстане под фамилией Мусаевы. Они там его и встретили. Отец начал работать в местной школе. Из-за дефицита кадров через некоторое время его назначили директором школы. В один из дней его отправили во Фрунзе, ныне Бишкек, на совещании Министерства образования, где он выступил, и министр спросил, откуда он. Отец не стал рассказывать, что он недавно приехал из Украины. В анкетах всегда писал в графе «социальное происхождение», «бедняк». Если бы он написал по-другому, его бы сразу привлекли к ответственности, потому принял такой компромиссный вариант, который так и назывался «компромиссный дыхканин-середняк». Но несмотря на такое социальное происхождение, из-за нехватки кадров, его все-таки стали продвигать по службе, и через некоторое время даже назначили заведующим районного отделения народного образования.
Хотя Бакас Шаршембе Уулу пытался таким образом скрыть свое истинное социальное происхождение, следователи Министерства государственной безопасности вышли на него. Шестой год, как Бакас Шаршембе Уулу возглавлял областной отдел народного образования в Джалалабадской области. Он прекрасно говорил и писал на русском, был профессионалом своего дела и отличался целеустремленностью и невероятной силой духа.
Бийлик запкысы. Жарандарды ел душманы деп куугун туктап, зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугун куурмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Благодаря настойчивости 22-летнего Бакаса Шетшембе-Уулу свыше 100 киргизов смогли вернуться домой из ссылки. После окончания учебы руководством Кыргызского государственного университета будет принято решение оставить его в этом учебном заведении, где он приступит к преподавательской деятельности, будет обучать студентов факультета географии. Он автор многочисленных научных трудов и монографий. Длительный период будет возглавлять партийный комитет единственного тогда в Кыргызстане университета. Но большинству кыргызстанцев он был знаком как ведущий клуба кинопутешественников Бакас Чормонов.
Кыргызское кладбище находится в селе Виноградово, прежнее название Чалбасы, в Херсонской области Украины. Здесь похоронены кыргызстанцы, которые во время сталинских репрессий, как кулаки, были сосланы в Украину. Первые захоронения были сделаны в 1944 году. Но, к сожалению, точной информации, сколько кыргызстанцев тут похоронены, нет. Но если считать по могильным камням, которые сейчас почти сравняли с землей, здесь свыше 200 захоронений. Съемки были проведены Амирбек Азамулу.
Ну, это киргизское кладбище. Вот. Его никто сюда не может залезть. Осталось сьогодні бугорки, потому что кресты не ставились тоді на их могилах. И все.
Здесь это сколько человек думает? Вы посчитали, сколько похоронено?
Я не считал.
Ну так.
Ну сколько говорил, говорил. Ну, десь около 200, наверное. Ну, ж видно, где. Где все буварки, то ж могилы.
Известная исполнительница Салтанат Аширова о своем новом проекте «The Map», о легендарной группе «Элес» и о себе рассказала Элизе Кененбаевой. Название группы «The Map» — это аббревиатура начальных букв фамилий Ашировой и Мамбетова, а третья буква «P» от слова «проект». Также это слово в переводе с английского означает «карту». Этим участники группы хотели подчеркнуть, что ее состав является интернациональным. Хотя певцы в прошлом были и являются участниками группы «Элес», по словам Салтанат, это событие нельзя назвать концертом группы «Элес».
«Элес» — это душа, да, кыргызской эстрады, скажем так. То есть музыканты качественного такого уровня, да, хорошего уровня музыканты играли в «Элесе» еще с 80-го года, начиная с Адиля Чекилова, Октана Исабаева, начиная с всех тех, кто вот один Джумалиев. То есть музыканты, очень многие, Талабишев, участвовали в этом. Я не могу сказать, что «Элес» как-то кому-то принадлежит. Это как бы наше общее дело. И я, почему мы не стали говорить, что это «Элес»? Потому что это не совсем «Элес». Нурик Мамбетов ассоциируется с «Элесом», потому что «Ты мне нужна», «Кайдасын». Хороший был альбом, очень популярный. У всех ассоциируется, конечно, с Нуриком.
Сама же Салтанат Аширова с детства поет и играет на многих музыкальных инструментах.
если говорить про музыку, то да, я играю на разных инструментах, но это должен уметь любой музыкант, я считаю. Это нельзя этим гордиться. Это просто вы должны уметь играть, чтобы понять, как работает живая группа, вокально-инструментальный ансамбль, как он работает, как он играет.
В одном из ваших интервью вы сказали, что вы никогда не стремились к популярности, к известности и не стремитесь.
Да.
Почему?
Во-первых, это минус. А любой человек, который стремится к славе, он потом, испытывая ее, не знает, что с ней делать дальше. Так называемая слава, она о двух концах, да? Кто-то стремится к этому, чтобы самоутвердиться, чтобы почувствовать себя уверенно, да, что они востребованы, нужны кому-то. Но я, например, люблю. Что я люблю? Я люблю общественный транспорт, я люблю столовые, я люблю простых людей. Я не могу себя лишить этого общения. Я никогда не стремилась к тому, чтобы как-то возвыситься над другими. Мне важнее всего было именно найти себя в музыке, понять, для чего я нужна, зачем я пою вообще. Может, мне вообще не стоит петь. И раз я пою, это кому-то от этого становится легче жить, кому-то веселее, кому-то вот кто-то хочет погрустить, поплакать, я даю им эту возможность. Да? Музыка во мне, а не я. И я в музыке. Вот это я не люблю.
С певицей Салтанат Ашировой беседовала Элиза Кененбаева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
6 июня исполнилось 110 лет со дня рождения композитора Арама Хачатуряна. Подробнее в материале Айнур Дикшерзы. Арама Хачатуряна наряду с Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Шостаковичем называли «титаном советской классической музыки». В то время, когда идеологи коммунистической партии пытались одеть культуру в униформу, убрать маломальский намек на национальные традиции, в его музыке четко прослеживались грузинские и армянские мотивы. Композитор, дирижер, педагог Арам Хачатурян родился в Тифлисе, сегодняшнем Тбилиси. Его предки, выходцы из Нахичевани, были представителями среднего класса. Увлекаясь с детства армянским фольклором, он все-таки мечтает стать биологом. Но в 19 лет начинает брать уроки музыки у Михаила Гнесина. Эти уроки приводят его в Московскую консерваторию. Уже до этого он написал несколько малых произведений, в основном для фортепиано. В 1934 году Хачатурян создает свою полную симфонию. Его слава быстро разлетелась по Советскому Союзу. В 1942 году с его произведениями знакомятся и за океаном. С тех пор музыка Хачатуряна является неотъемлемой частью репертуара самых известных исполнителей. «Танец с саблями» из балета «Гаяне». Наверное, самое популярное его произведение. Премьера балета состоялась в Перми в 1942 году, куда был эвакуирован Ленинградский театр оперы балета имени Кирова. За это сочинение композитор удостоился Государственной премии СССР. И, конечно, широкой публике Хачатурян известен музыкой к балету «Спартак». Он является автором многочисленных концертов для оркестра, фортепиано, виолончели, скрипки, камерного ансамбля. Его музыка звучала в десятках фильмов, театральных пьесах. Хачатурян умер в 78-м году, похоронен в Ереване. В Армении в эти дни проходят концерты и фестивали, посвященные 110-летию композитора. Кстати, он был и автором гимна Армении. А в конце программы мы предлагаем вальс из пьесы «Маскарад» по произведению Лермонтова. Это был очередной выпуск «Перекрестка». Его вела я, Аида Касымалиева из Пражской студии. До встречи на следующей неделе. Thank you.